Skal vi bare bli stående litt her? Og denne sangen er jo en fantastisk bønn om at vi vil overgi oss, at vi vil lytte inn det Herren har å si. Og nå skal vi innstille oss på Guds ord. Og ord er en flott ting. Ord har vi for å kommunisere, ja. Men Gud bruker ord til å skape. Guds ord er skapende. Det er ikke bare sånn at vi formidler noe fra A til B, men det er et skapende ord. Han sendte sitt ord, og det skjedde saker og ting. Så Herre, vi innstiller oss inn for ordets forkynnelse, og vi ber om din ånds nærvær og tiltale, Herre. La det være mer enn talerens ord. La det være inspirert ifra den hellige ånd, fra hjertet ditt, Herre, til hjertene våre, Herre. Takk for ditt ord som former, ditt ord som skaper. Og vi overgir den neste og stunden til deg, Herre, og ber om at du skal få lov å tale til din menighet og tale til oss som enkeltpersoner, Herre. Vi innstiller oss på det. Takk deg, Herre, for ditt nærvær og din tiltale. Så vi overgir oss til deg, Herre, i Jesu navn. Tal, din tjener, Herre, i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned, så skal vi ta del i ordets forkynnelse. Det er en stor, stor glede for meg å få lov å bli invitert. Det er mer en sånn floskel som en skal si når en er liksom gjest. Det er virkelig, virkelig, virkelig fint for meg å få lov å komme hit. Det er så mye ved dette stedet som jeg setter pris på. Synes at, ja, for det første, lederne her med Jensen og Hustad og de andre jeg kjenner er jo bare kanonfine folk. Så dere er jo, jeg tror ikke dere aner hvor heldige dere er. Men det er altså så fine ledere her, utifra sånn jeg kjenner de. Som, ja. Noe av det absolutt beste i landet. Så Gud har vært veldig raus og nådig med dere som får lov å ha den gjengen her. Ja. Og så er det jo fint å se at dere er fremoverlent og satser. Gratulerer med nytt bygg. Det ser jo bare knallbra ut. Kjempekjekt å se, altså. Og så er jo Lillehammer et veldig fint sted. Det er hjertet mitt fra midten av 90-tallet, som sagt, når jeg fikk lov å ha gleden av å bo her et år. Og så liker jeg å se meg selv som en litt sånn klimaflyktning. Jeg må liksom tilbake igjen. Og altså, klimaflyktning, da er jeg jo på sommerstid, så må jeg til syden liksom, for sol. På vinterstid så må jeg til Lillehammer for å få ski. Der er godt sånn rulleskifører hjemme på Vestlandet, men skifører, da må du jo finne innlandsklima. Så det er så fint å komme her og få nyte av naturen. Så det gleder meg veldig. Apropos klima. I dag så er planen min å snakke om åndelig klima. Og det er ikke bare lett i den forstand at jeg har virkelig måttet jobbe litt med budskap i forkant. Jeg skal være ærlig nok til å si at når du reiser rundt og forkynner, jeg er jo mest hjemme, men hvis jeg er rundt, så er det jo litt lett å lene seg på taleren og talt før på hjemmebane. Det er litt sånn, jeg vet at denne funker, så jeg tar den. Men så har jeg veldig respekt for det å forkynne Guds ord, og tenker at du skal alltid lytte inn hvis Herren har noe spesifikt han ønsker å si. Og tro det lei, hver gang jeg har vært i Lillehammer og Innlandskirke og Livets senter, så har jeg aldri følt fred for å ta en gammel tale. Jeg har alltid kjent at det er noe. Så jeg husker for et år eller to siden, når vi var nede på kinoen, da var det også, det var en samling der nede. Og innenfor denne uka her så har jeg kjent at jeg skal snakke om denne overskriften her. Nei, skal vi se, nå er vi litt tilbake igjen her. Levende åndsliv i åndelig ødemark. Og som du ser litt av det bildet der, så er det jo et tegn på at det går an å finne en oase midt i det som er en åndelig ødemark. Og det skal vi prøve å pakke ut på en behørig måte. Så vi skal straks lese en tekst, men la meg bare innledningsvis si at etter hvert i mitt voksne liv så har jeg lært å bli glad i natur. Det er jo ikke en selvfølge, fordi at for en del, det er ikke så mange år siden, så var alt jeg kunne se, det var asfalt og bygninger, og jo mer det var av de to tingene, jo mer begeistret var jeg. Mens nå har jeg liksom fått øynene opp for at oi, det finnes jo naturskaperverk som skapt av Gud. Og så det sånn at midt i gleden av å gå på fjelltur for eksempel, så ikke fjelltur det samme overalt. For eksempel å gå på fjelltur i Spania midt i juli med steikende varme, avsvidde brune fjell, der det ikke tegn til liv, der milevis mellom vanndråpene, så kontrasten ganske stor til norsk fjellheim, der det grønnkledd, og der det frodikt, og der det et friskt fjellvann rundt en hver knaus. Det forskjell på det som rikt og frodikt, og det som uttørket og utarmet. Og bildet der vil jeg gjerne at du skal henge litt sånn metaforisk i hovedet ditt gjennom denne talen. Fordi at jeg tror vi må erkjenne at vi lever i en tid og på et sted som vi kan betrakte litt som en åndelig ødemark. Men dermed så må det også finnes noen åndelige oaser, og vi skal oppmuntre deg fra Guds ord til å se hvordan dette kan henge i sammen. Og jeg tror du skal bli oppmuntret og oppglødet av å lese Guds ord. Så nå skal vi lese en tekst fra Jesaja 35. Og jeg leser de første 8 versene. Og så lytter du inn eller tar opp Bibelen din, og vi leser i Jesu navn. Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre. Og juble, ja, rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender, gjør de ustø knær sterke. Skal vi se. Må jeg tilbake. Si til urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeldelse fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes, og døves øre lukkes opp. Da skal de lamme springe som en hjort, og de stumme tunger skal juble, for vann bryter fram i ørkenen og bekker i ødemarken. Glødende sand blir til innsjø. Det tørste land til kilder med vann, sjakalers boplass blir et hvilested hvor gresset gror med rør og siv, og der skal det være en vei. Den hellige vei skal den kalles. Nå skal den teksten få lov å henge litt, og så skal jeg komme tilbake og kommentere den etter hvert. I dag blir det først og fremst den teksten vi leser fra skjermen, og så blir det en del vers med mer sitere i løpet av talen. Men jeg har lyst til å starte med denne første overskriften, eller første punktet. Jeg har lyst til å snakke litt om det å gjøre en åndelig klimaanalyse. Fordi at hvis vi skal gjøre en analyse av klima, så det kanskje greit å si det at klima jo summen av, eller et mønster av vær over tid. Altså, hvordan ser været ut over tid? Vær og vind og temperatur og nedbør, hvordan ser det ut over tid? Og hvis vi skal gjøre en ganske enkel analyse her i vårt eget land, så må vi innrømme at det en åndelig tørr tid på et åndelig fattig sted. Og Gud vil at vi skal være klar over tiden vi lever i. Når Jesus talte til folket i Lukas kapittel 12, så sa han noe om at dere kan være ganske flinke på tiden og været og temperaturer og den slags. Han sa sånne ting som at hvis det kommer inn skyer fra vest, ja, da vet dere at det regnvær på gang. Han sa videre at når dere ser det begynner å blåse fra sør, så skjønner dere at nå den varme vinden her, så nå kommer det varme været. Og så begynner han å refse det og si at dere som meteorologer, dere kan være oppdatert på det fysiske været. Dere kan holde dere oppdatert på yr.no, det dere flinke til, men det viktigere enn det at dere skjønner tiden dere lever i. Og hvilket åndelig klima der i den tiden vi lever i? Og det da jeg mener å ha denne enkle konklusjonen at vi lever i en åndelig tørr tid. Hvis jeg skal prøve å underbygge det litt, så kan du tegne et lite makrobild av det og si at det er jo på en måte opplest og vedtatt at vi lever i en sekulær tid. Sekulær, det kom fra latin og betyr egentlig utenfor tempelet. Sånn at alt som drar oss bort ifra tempelet, ifra det sakrale og fra det hellige, det vil oppfattes som sekulært. Og når landet sekulariseres som det gjør i stor skala, så får det utslag i sånne ting som at stat og politikk skiller lag med kirke og religion, og det kan være helt greit, men det som er litt mer dramatisk, det er jo den religiøse aktiviteten i et land som stuper. Der folk trekker unna de kirkelige sammenhenger og de kirkelige handlinger. Den norske kirke er ganske gode på statistikker, for de fører statistikker på alt, og når du ser de, nå skal jeg ikke bruke tid på, men jeg har faktisk sjekt det meste av de statistikkene de siste 25 år, og det stuper i sånne ting som hvor mange døper barna sine, hvor mange går til konfirmasjon, hvor mange kommer på, ja, hvor mange gifter seg, hvor mange går til nattverd og til gudstjeneste. Disse tallene stuper som gjør at vi kan konstatere at vi lever i en sekulær tid, der folk dras vekk ifra det som har med det åndelige å gjøre. Det er som om velferden tar over og blir det nye sikkerhetsnettet vårt. Det er sånn at velferdsordninger og velferdssamfunn og den solide økonomien blir vår bærebjelke. Det er det folket søker til. Så selv om det i folkesjelen, den norske folkesjelen, finnes en åpenhet for det åndelige, så trekker vi oss unna mer og mer. Om vi zoomer ett lite hakk inn og sier hvordan står det til med kristenheten, så tror jeg at denne sekulariseringen, den biter om seg også inn i det kirkelige. Det er som om det finnes noen sånne understrømninger som vi ikke helt merker drar oss sakte, men sikkert. Se for deg det å ligge ved Middelhavet på en eller annen luftmadrass. Det er behagelig og nydelig. Det er fint vær, temperaturen er god både i luft og i vann. Men det kan finnes understrømninger, sånn at hvis du sovner litt til på denne luftmadrassen, så kan det gå en halvtimes tid, og så har du endt opp på et helt annet sted enn den solstolen du satt i for en halvtime siden. Understrømningene har sakte, men sikkert dratt deg til et annet sted enn det som var utgangspunktet. Og disse tingene tror jeg er realitet for kristenheten generelt sett. Vi kan jo si at kristenheten selvfølgelig tror på det åndelige. Men det er jo ikke sånn at vi i nevneverdig grad søker det åndelige. Det er som om vi sakte, men sikkert blir sekularisert, og det blir litt som Magnus Malm skriver i sin bok, at vi blir som et folk som lever som om Gud ikke finnes. Og sekulariseringen biter om seg fordi at kristenfolket generelt sett ikke vender tilbake til bibelteksten, ikke vender tilbake til bønnene, unngår å gå på gudstjenester, sakte men sikkert lar troen bli en mindre del av hverdagen. Nå tegner jeg et ganske dystert bilde, men jeg prøver altså å gi en liten klimaanalyse, en åndelig klimaanalyse. Om vi skal zoome det inn til kjernetroppene i vårt kjære pinsefellesskap og tenke ikke kristenheten generelt, men oss, meg og deg, som jo har prioritert i en godværsdag som dette og kommer på Guds tjeneste og tror på dette og vil noe med dette og mener jo at dette er sanne og ekte greie, så må i hvert fall jeg for min del innrømme at jeg ikke er upåvirket av tiden vi lever i. 1. Samuels bok kapittel 3, så skriver Samuel at i den tiden så var det langt mellom ord som ble hørt ifra Herren, og av syner var det få. Det var som om det var en tid der det ikke blomstret åndelig sett. Og sånn tror jeg vi kan kjenne det også i vårt eget gudsliv, at selv om vi tror på det, selv om vi vil dette, selv om vi prioriterer det, så er det ikke alltid at det er en frodig tid, og det kan være sånn at vi står i tester og prøvelser og trøbbel og sykdom og plager som tester troen vår.
Og noe av det vi sitter igjen med, det liksom, Gud, hvor du midt i den ødemarken som finnes? Rundt oss, og på mange måter i oss. Og det da jeg vil komme til et veldig mye mer oppmuntrende budskap om det jeg har gitt i punkt 1 her, det jo det at jeg tror det finnes en åndelig oase, en kilde. Det finnes et rikt åndsliv midt i en åndelig ødemarken. Det mulig å finne åndelige oaser midt i en tørr tid. Og der skal vi prøve å komme etter hvert som det skrider fram i denne talen her. Dermed så går jeg til mitt neste punkt, som å gjøre et åndelig klimaregnskap. Regnskap og rapport henger sikkert litt sammen, men rapporten kanskje litt dyster. Regnskap, det summerer både plusser og minuser. Og da begynner ting å bli litt mer balansert, fordi at da finnes der håp. Og når jeg går tilbake igjen til denne teksten i Jesaja 35, så var jo det så fint å lese, nemlig noe om at det tørre land skal få lov å oppleve at det en kilde. Og når jeg leser bibelkommentaren på Jesaja 35, så det litt annerledes, fordi at de fleste tekster fra Gamle Testamentet, så det sånn at når de skrevet i en litt sånn poetisk og profetisk form, og gjerne sånn som denne teksten i Jesaja 35 i en diktform, så peker de gjerne hen til fysiske, konkrete hendelser, sånn at vi kan i retroperspektiv lese en bibeltekst, og så kan vi utifra bibelkommentarer finne at det de sikter til i den teksten, det den hendelsen som skjedde der fremme. Det rare og litt merkelig og litt annerledes med Jesaja 35, det at de sier, vær forsiktig med å tolke det for bokstavligt knyttet til en hendelse. Altså det kan peke på, altså teksten som har lest, kan peke på at det snakk om tilbakekomsten av Israels folk etter de hadde vært i eksil i Babylon i 70 år, men det trenger ikke være. Det kan peke frem på det faktum at Jesus kom til jorda som verdens frelser, men det trenger ikke være. Det kan peke frem på dette med Guds rike som har kommet, som allerede nå, men enda ikke, altså det som også ligger og venter på oss der fremme, men det trenger ikke være. Så min bibelkommentar sier, kanskje det vel så sannsynlig at dette handler om en åndelig sannhet som sann, på en måte gjennom alle tider. Det at det finnes åndelig tørre tider, åndelig tørre steder, men Gud har ikke forlatt sine løfter og sitt ord. Det finnes fortsatt mulighet for å finne åndelig rikdom. Rikt åndsliv. Midt i en ødetid. Midt i en ødemark. Det synes jeg er oppmuntrende å tenke på. At Guds ord oppmuntrer oss her til å si noe om at det finnes et faktum i Guds rike av at det en blanding mellom det som fruktløst, altså det bærer ikke frukt, og det som fruktbart. Det som tørt og det som åndelig rikt. Mellom det som avsvidd og det som frodigt. Og disse tingene lever side om side i virkeligheten, min og din. Til og med midt i menigheten. Det tørre land skal juble. Det skal være som liljene som blomstrer opp. Nydeligt å tenke at det mulig i en åndelig tørr tid å finne en åndelig rikdom. Jeg tenker på, jeg har nettopp hjemme i menigheten vår som drev og prekt om Jesus som taler i Matteus evangeliet, Matteus 5-7, så det bergpreken, når han starter med disse her saligprisningene, hvis dere husker. Salig den som. Og da sier han en ting som litt sånn verdt å merke. Salig den som fattig i ånden. Veldig rart. Salig den som fattig i ånden. For himmelriket deres. Og når du studerer litt mer hva Jesus sier, så det egentlig slekt med det som jeg prøver å si noe om her. Det det at i den åndelige fattigdommen som finnes, så det en del mennesker som bare ignorerer det åndelige, som overser det, og som bare lener seg på velferden og samfunnet og alt man har bygd av sikkerhetsnett. Men så det noen som ser den åndelige fattigdommen som og som blir som åndelige tiggere, som sier, Gud, det må jo finnes noe mer. Det må jo være en rikdom her som vi ikke ser. Og som anerkjenner at det åndelige er en realitet på lik linje med det fysiske og materielle. Og den virkeligheten fører oss på en måte på kne, som fører oss i en åndelig søken, som gjør at vi blir full av lengsel og nærmest som desperate. Du har tekster som i salmenes bok, salme 42 og salme 63, som hjorten lengte etter vann, som tørste min sjel etter deg, min Gud. Dette sier noe om at det finnes et folk som bærer med seg det DNA-et. At det er noe mer. Videre står det der i salmene, min sjel tørste etter deg, min Gud, som i et vannløst, tørt og utarmet land. Jeg tror det finnes en enorm rikdom i å bare anerkjenne at det finnes et åndelig potensial midt i en tørr tid. Jesus var selv i ørkenen og kom styrka ut av det. Israelsfolket var i ørkenen i 40 år, og de hadde tidvis veldig tørt. Men de fikk oppleve fra tid til annen at Gud kom og forsørget og møtte deres behov på forunderlige måter. Det var en rikdom midt i ørkenen som var mulig. Folkens, la oss lese dette verset fra salme 107,35. Han gjør ørken til innsjø og tørt land til en vannrik kilde. Sånn er vår Gud. Så jeg prøver å tale oppmuntring til deg at midt i en åndelig klimaanalyse som er dyster, så kan vi gjøre opp et regnskap av at Guds ord gir oss oppmuntring og profetiske hilsener om at det er mulig å finne rikdom i en åndelig ødemark. Jeg avslutter med det som blir mitt tredje og siste punkt. Og det er jo nærliggende i disse dagene når vi snakker om klima. Det er at det må jo være noen klimatiltak da, folkens. Og det høres litt sånn svett ut, fordi at nå skal vi gjøre en masse greier. Men folkens, la oss som Guds menighet spørre oss selv, hva er det vi kan gjøre for å utgjøre en forskjell og få til disse her oasene midt i ødemarken? Hva er det av åndelige klimatiltak som gjelder i vår tid? Det er jo interessant å se. Jeg var i forbindelse med forberedelsen nå tidligere i uka, så gikk jeg inn og kikket litt på BBC, og der er en serie som heter Planet Earth. Du kan blant annet google sånne små filmklipp på YouTube, og du kan også søke deg frem med å ta noen bilder. Og der viser det hvilken gigantisk, revolusjonerende endring som er i en ødemark som blir utsatt for vannkilder. Altså når kildene møter det tørre, så skjer det en transformasjon, en livsforvandling som er så dramatisk at du bare skjønner, ok, her er det potensial. Her er det potensial, folkens. Og hvis vi tar det i overført betydning, så er det jo klart at de åndelige klimatiltak som vi trenger i disse tidene, det tror jeg ikke først og fremst at Guds folk får høre, nå må du ta deg sammen, og du må slutte med og begynne med, og nå må du skjerpe deg og sånne ting. Den største kilden vår til åndelig liv, det er den hellige ånd som Gud har gitt oss. Jesus sier selv at det blir bare bedre når jeg forsvinner herfra, fordi at den hellige ånd, han er til stede på de underligste steder, blant alle slags folk, for jeg utgyter min ånd. Og så sammenligner han hans ånd med en del sånne værfenomen som vi trenger i en klimatid. For hva er den hellige ånd? Jo, det er som regnet. Det er som vannet. Det er som kilden som forvandler et område, et sted, et menneskehjerte. Hva er ånden? Jo, det er som illen. Og ikke har jeg har vært på sånn ørkensafari-greier og kjørt bil og greier ut i sanddynene, men jeg har hørt ifra de, vi var faktisk på en sånn beduinleir en gang, hvor utrolig kaldt det kan bli på kveldstid, til og med i en ørken. Og de begynte å fyre liksom bål og sånne fakler og sånne ting. Og hva er den hellige ånd? Illen som varmer når det blir steinkaldt, når det er åndelig kaldt klima, så er den hellige ånds ild der som varmer opp og forvandler. Den hellige ånd er som vinden som forfrisker når det står stille. Den hellige ånd er en kilde til åndsliv. Det er jo det åndslivet handler om, å få lov å være påkablet Gud og den hellige ånd, og få lov å kjenne at det er med og blir en kilde i livet ditt, midt i en åndelig ødemark. Så i dag så oppmuntrer jeg deg og slår et slag for at vi er et åndens fellesskap. Hvis det er noe som særpreger Guds menighet mer enn noe annet, så er det et åndelig fellesskap. Det går forbi det at vi synes det er trivelige folk som sitter på nabostolen. Det går forbi det at vi har felles interesse, og den 26. mars så spiller vi fotball etterpå. Ok, om du ikke liker fotball, du er velkommen i menighet uansett, for det går forbi felles interesser. Det går forbi dette at vi liksom bare kjenner at det er trivelig å være i lag. Nei, jeg mener, selv en husgruppe der vi ikke helt kommer, vi er så forskjellige at det kunne ikke vært mer forskjellig, men vi finner et dypt fellesskap bare fordi at det er ånd som knytter sammen. Det er litt som, du kan se på sånne krigsfilmer, vet du, der disse herrene, krigerne og soldaterne, på forunderlig måte, altså hvis du tenker på filmen og settingen, så ser det helt forskjellig ut på hjemmebane, de interesserer seg for helt forskjellige ting, de er veldig ulike, men band of brothers, altså den knytningen som skjer når en deler en dypere hensikt, noe som stikker dypere, det er hva åndens fellesskap er, det er knytt oss i sammen som brødre og søstre, så du kan møte folk på andre siden av jordklod og ikke evne å dele et ord med dem fordi at det er språkbarriere, men du kjenner du knyttes allikevel, fordi at det åndelige binder oss i sammen på en helt unik måte. Det åndens fellesskap som vi har i menighet, det er noe helt særegent og helt unikt. Og dette må vi omfavne, fordi at det er noe av det som er rikdommen med menighet, det at vi får lov å være et åndens fellesskap som stikker dypt. Nå i uker som var, så kom det ut en rapport eller en forskning som vi har gjort av noen på Modum Bad, blant annet, som skrev, og det sto i Vårt Land, om hva var det som styrket troen, og hva var det som svekket troen til Guds folk. Og det som kom høyest på det å styrke troen til Guds folk, det var at vi gjorde oss åndelige erfaringer og opplevelser sammen. Det holdt folk fram som noe av det som virkelig styrker troen. Og vet du hva? I et åndelig fellesskap som dette, så må vi tro og forvente og be om og søke om at Gud med den hellige ånd får lov å berøre oss og bevege oss. Det er med å styrke vår tro. Så midt i en åndelig tørr tid, så må vi tro på at det finnes en åndelig oase her, på denne adressen, i dette folket, i denne gjengen her. Som er på en måte håpet for Lillehammer, om du kan si det sånn. Sammen med de andre som klynger seg på Guds ord og Guds nærvær og sier, vi ønsker å bli berørt, vi ønsker å bli beveget. Og for å bli litt mer konkret på disse tiltakene her, så skal jeg bare sitere litt. Mange som har gått i menighet gjennom lang tid kjenner tekstene sånn noenlunde, men kjenner du de ikke, skal jeg bare forklare veldig enkelt. Fordi at Apostelgjerningene 2 vil jeg referere til. Det er på en måte pinsevennenes Johannes 3,16 nesten, skal jeg si. Altså det, når det står om menighetslivet som du lukter du finner i Apostelgjerningene 2, og åndens vær og åndens klima, ja, så går vi gjerne til teksten om pinsedag. Og det er så interessant å se fra Apostelgjerningene 1, da, det er at det starter med et bønnemøte, egentlig. Det starter med at de samles og løfter opp Jesu navn i sammen. Og dette bønneropet og denne bønneatmosfæren, det gjør at folk blir både berørt og beveget. Og jeg tror på at vi skal holde det opp i en åndelig tørr tid, så er det jo lett å forlate liksom dette fyrhuset av bønnerommet. Men det trenger vi å holde sammen, fordi at det er ofte det som går forut for at det skjer liv og røre i en forsamling. Det er at det er noe som er bedt fram, det er noen som har ropt til Gud med lengsel. Og derfor så ser du at dette er ofte bakgrunnen for at det blir liv og røre. Og så skjer det da i Apostelgjerningene 2 at du begynner å se at du får fysiske utslag. Folk blir beveget og berørt på mange forskjellige måter. Resultatet i neste sving er at Peter stiller seg opp, og så begynner han å forkynne evangeliet og forkynne Guds ord. Og så skjer det noe som er veldig viktig, og kanskje et av de tingene jeg håpet jeg skulle trykke litt på i dag. Det er jo det at det skjer en respons på på forkynnelsen. I et åndelig tørt land så det ingen respons. Der det ingen respons, der blir det dødt. Det ingen som reagerer noe som helst, men der det ordets forkynnelse og en respons fra folket, der det åndelig liv. Hva skjer i apostelgjerningene 2? Jo, de sier, hva skal vi gjøre nå? Og Peter sier, nei, men dere må ta imot. Ta imot troen. La dere bli døpt. Bli en del av en menighet. Altså, de gir respons. Og jeg tror, folkens, på at hvis vi skal være en åndelig oase i en tørr tid, så må vi ha lav terskel for å gi respons. Vi må være et amen-fellesskap. Og nå kommer vi fra litt ulike steder, og jeg husker jo tilbake liksom sånn 90-tallet, og jeg ble eksponert for trosbevegelsen, og den gjengen som var på Livets senter her, de var halvskumle for meg, som var en baptist oppe i Hovslagerveien her. Det synes jeg var småskumle greier å møte Ingar, liksom. Så jeg har jo skjønt at han er jo en fin kar, han er jo åndsfullt så det holder. Og vi har litt ulike sånn valører i menighetsgreier, men når jeg mener et amen-fellesskap, så det jo det at vi kan bli så lik det fellesskap som preger denne verden. Det et terningfellesskap der vi måler alt på underholdning og hvor mye, hvilken karakter kan jeg slå på det som ble gjort nå, altså, og tar vi det med oss inn i kirke, hvor god var talen i dag på en karakter fra 1 til 6? Nei, det var ikke så bra som min favorittforkynner som jeg hører på podcast, som en eller annen amerikansk superpredikant, og så sammenligner det med det, og så tenker vi at nei, det er ikke sånn åndens fellesskap er. Åndens fellesskap er amen, det står fast, la det skje, dette tror vi på, dette er troens fellesskap, der vi bekrefter Guds ord og sier dette er det vi tror på, dette er det vi drømmer om, dette er det vi håper om. Når de synger lovsang, så sammenligner vi det ikke med David André Østby eller Hillsong eller noe annet, fordi at lovsangen er ikke for at du skal bli underholdt, men den er for Gud. Så det handler ikke om at du skal bli underholdt, men det handler om at Gud skal få ære. Og den type responsfellesskap som dette tror jeg Gud er ute etter. Jesus sier noe om det. Og det høres ut som han sier det med sorg, i hvert fall sånn som jeg leser det. Når han i Matteus kapittel 11, så sier han om den slekter som lever, så sier han, de spilte fløyte, men folket danste ikke. De sang sørgesanger, men folk gråt ikke. Altså, vi ble et folk som var uberørt og upåvirket, som ikke lot oss bevege. Hva er det som preger en åndsrik tid? Det er at det er respons. Når vi leser om vekkelsen bort på dette universitetet i USA nå, som har stått på de siste ukene, så ser vi at folk responderer, blir med, tar del i. Og jeg tror hvis vi skal være en sånn åndelig oase midt i en tørr tid, så skal vi ha lav terskel for å gi respons. Og så skal vi finne på en måte synergien mellom det faste og det fleksible, mellom struktur og spontanitet. Fordi at i dette så tror vi at jo, Gud beveger seg i et øyeblikk, så kan det skje saker og ting som gjør at det skjedde litt utenfor programmet. Men så ser du også at de landet ned i apostelgjerningene 2 i veldig gode praksiser. De endte opp med at trofast holdt de seg til samfunnet, til brødsbrytelsen, til bønnene, til ordet. Altså de landet i noen kristne praksiser som er med å hjelpe oss å holde åndslivet levende. Og får vi lov å leve i denne her miksen av det vi ser i apostelgjerningene 2, med bønnetrøkket, med ropet, med lengselen, Gud, der må være noe mer. Der er et svar i min situasjon. Gud, kom og berør meg. Og så responderer vi på Guds tiltale. Og så finner vi de gode praksisene som gjør at vi kommer i en rytme, som gjør at vi ikke på en måte trekker av. Er det messageoversettelsen Romerne 12 som sier, bli ikke så lik denne verden at du passer inn uten at du tenker over det. Altså, du blir så del av den kulturen og det som preger samtiden, at du bare gjør som alle andre uten å tenke over det. Men stopp opp og tenk, hvordan er det Gud vil at jeg skal respondere? Hvordan skal jeg få lov å leve et rikt åndsliv i en åndsfattig tid? Og jeg tror dette er kanskje noe av den største utfordringen for lederskap rundt forbi, og det er å være åndelig lederskap. som sier at Gud er en Gud som berører og beveger folk, og vi legger til rette for Guds opplevelse, erfaringer. Midt i at vi bygger struktur og orden og menighetsrytmer som gjør at troslivet, det har en rytme i hverdagen. Og folkens, jeg tror vi har en god anledning her og nå. Ørken skal bli en vannrik kilde. Ørken skal bli en vannrik kilde. Og jeg tror i en sånn forsamling så vil det være folk som kjenner at det har vært litt vel tørt en periode. Det har vært litt for avsvidd. Jeg mangler denne herrene kilden av det levende vannet som veller fram. Og da sier Jesus at vi skal gå til den kilden, vi skal gå til den og søke den. Ikke liksom bli avmålt og tilbakelent, men vær fremoverlent og si, jeg går på og jeg søker det. Om jeg så ikke opplever Levi Petrus, 22 år gammel, som ble en pinsepioner i Sverige, han hadde hørt om at denne andre, litt eldre karen som heter T.B. Barrett hadde vært i USA og fått åndserfaring og åndsopplevelse. Han dro fra Stockholm til Oslo eller Kristiania, for han var desperat etter å få lov å oppleve en berøring av den hellige ånd. Det sies der om, i den storyen, han opplevde ingenting. Det var ingen åndsdåpsopplevelse for Levi Petrus i Kristiania. Men han dro hjem og så at han hadde blitt smittet av et eller annet, som gjorde at han gikk hjem og så tok han noen kvalitetsvalg, og så har han for all fremtid vært med å forme noe som ble en åndsbevegelse i Sverige. Uavhengig om vi opplever mye eller lite, så lar vi denne lengselen få lov å leve i oss. At Gud, vi søker deg, for du er kilden til liv. Skal vi da reise oss opp i sammen, og så skal vi praktisere Guds ord. Og jeg har lyst til å rett og slett bare invitere. La oss få være et åndens fellesskap, en åndens folk, som ikke dikterer Gud i hvordan han skal virke på oss, men som er åpne for at Gud får lov å virke på oss på mangfoldig vis. Og da tror jeg på at vi får til denne her bønneatmosfæren, dette åndsatmosfæren, der vi lovsynger og ber og søker Gud i sammen. Og så responderer vi på forkynnelse og søker den hellige ånds berøring og bevegelse i våre liv. Så la meg hans hånd, den kilden, som det regnet, som den vinden, som den illen, få lov å komme og berøre oss, besmitte oss, få kjenne at vi får lov å drikke av den kilden. Så hvis du rett og slett bare kjenner, jeg er litt tørst i dag. Jeg er litt tørst. Jeg skulle ønske at den hellige ånd fikk lov å bare gi meg en berøring og bevege meg på innsida. Så søk Gud sammen med oss og la oss være et åndsfellesskap, en åndsoase. Åndelig liv i en åndelig ødemark. Det er fullt mulig. Guds ord gir oss løfte på det. Mens vi synger litt lovsang og søker Herren i sammen, så kan du også få lov å trekke frem. Jeg vet ikke hva dere vanligvis gjør det, men det er sikkert god plass på sidene her, og du kan enten sette deg på en stol, og vi kommer til deg, eller du blir stående, så er vi flere som er med å betjene og ber om den hellige ånds berøring i livet ditt, og at den kilden som Gud er får møte ditt behov i Jesu Kristi navn. Skal vi gjøre i Jesu navn. Så vær så god og søk Herren mens vi lovsynger han i sammen.